До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра махлярства ў гэтак званай саюзнай дзяржаве, пра беды польскага дабрачынца, які пацярпеў ад падаткаў, пра новыя цэны на электраэнергію, а ў нашым апытанні гарадзенцы адкажуць, на чым варта эканоміць электрычнасць.
Можно витрины, чтобы не освещались так красочно ночью, это не обязательно.
На усім можно сэкономить, починаючи от того, что днем освещаются часом в улице.
У начной чытанцы Марыйка Мартысевіч агучыць свае пераклады з украінскай паэзіі, беларускі інтэрнэт у начную аблогу возьме Севярын Квяткоўскі, а ў летнім альбоме Вінсэнс Мудроў расказаў ужо пра смеццявозкі, так што найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Кастусь Бандарук.
Пачну з беларускіх паведамленняў. Падчас сённяшняй сустрэчы з сям'ёй Александр Казулін гаварыў аб пагаршэнні здароўя. Касацыйная скарга Казуліна будзе разглядацца калегіяй абласнога Менскага суду 26 верасня. На 47-м годзе жыцця памёр Дзімітры Булахаў, кіраўнік ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі на першых прэзідэнцкіх выбарах. Дырэктара школы імя Элізы Ажэшкі звольнілі з працы пасля запрашэння на школьную лінейку польскага консула. Грамадскасць адзначыла сёння гадавіну Аршанскай бітвы. Мікола Купава прэзентаваў менскую карціну пад назвай «Раніца» 1514 году на Аршанскім полі. З міжнародных навінаў. У часе сустрэчы ў Варшаве прадстаўнікі НАТА дамовіліся ў пытанні павелічэння сілаў альянсу ў Афганістане. Ізраіль зняў сёння марскую блакаду Лібану. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту ЗША Ніколаса Бернца, у панядзелак прадстаўнікі шэрагу дзяржаву правядуць тэлефонныя перамовы з іранскім кіраўніцтвам. Іранская атамная электрастанцыя ў горадзе Бушэр пачне працу, як і планавалася, ў лістападзе з 2007 году. Незважаючы на ціск з боку міжнароднай супольнасці, Расія не мае намеру спыніць будаўніцтва станцыі. Як мінімум 16 чалавек загінулі ў выніку самагубчай бомбавай атакі недалёка ад амерыканскай амбасады ў Кабулі. Сенацкая камісія ЗША не знайшла пацверджання сувязяў былога іракскага кіраўніка Садама Хузайна з Абу Мусабам аз-Заркаўі ці іншымі прадстаўнікамі Аль-Кайды.
Дождь, пару папіра, домальовую сонце на небі, де ти ходиш, я не знаю. Ти любиш дощ, я напевно також, та все одно я розшукати тебе поміж крапель. Не встигаю, не встигаю, чуєш тік, так час біжить, мить нас доганяє, мить, тік, так зупини, мить, де будем разом ми.
Тік-так, Таліта Кум. Украінская песня, і сёння ў нас будзе украінская паэзія ў начной чытанцы. Ну, а час бяжыць, да заўтра застаецца ўжо крыху болей за 26 хвілінаў, і мы пачынаем нашы начныя доследы. Шэраг чыноўнікаў са структураў гэтак званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі пазбавіліся сваіх пасадаў за фінансавыя махінацыі. Пра гэта быў заявіў кіраўнік падліковай палаты Расіі Сергей Сцяпашын. Ён, аднак, не назваў ніводнага прозвішча. Імёны махляроў і сутнасць махлярстваў паспрабаваў высветліць наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра злоўжыванне бюджэтам саюзнай дзяржавы Сергей Сцяпашын паведаміў падчас свайго візіту ў Менск. Але спадар Сцяпашын быў нешматслоўным пра махлярствы, якія выявілі ягоныя кантралёры, а больш увагі прысвяціў дасягненням.
У нас ва ўзаемаадносінах праблемаў зусім няма. У лютым мы праверылі выкананне бюджэту. Кагосьці з працы прагналі. У выніку там ужо зусім не крадуць.
Хто стаў ахвярай чысткі ў структурах саюзнай дзяржавы пасля праверкі падліковай палаты Расіі? Я звярнуўся да афіцыйнага сайта палаты. Прозвішчы выкрытых чыноўнікаў там не пазначаныя. Разам з тым згадваецца пра тэлерадыёвяшчальную арганізацыю саюзнай дзяржавы, якая скарыстала з бюджэту 21 мільён расійскіх рублёў і не дала патрэбнай справаздачы. У прэсавай службе арганізацыі паведамілі, што недахопы выявіў аўдытар Віктар Касавураў, але ягоны памочнік Сергей Кузьмін не стаў распавядаць пра іншых чыноўнікаў, якіх пакаралі ў выніку праверак.
Насчет кадровых изменений, это вы у тех службах, которые проводили кадровые изменения, там уточняй. Мы не проводили никаких кадровых перемещений.
Прозвище одного чиновника, який сошел с посаду у вынику проверок подлековой палаты, згадал представник Беларуси у сталом комитете союзной державы Василь Шаладонов.
Там заменили руководителя Тернаушко, директора ТРО. Там было нецелевое использование, так сказать, по крайней мере так признала контролирующий орган, нецелевое использование денег. А так и не знаю больше ничего.
Поводле справаздачи подлековой палаты России, бюджет союзной державы России и Беларуси за 2004 год не был выкананы по трем из 18 артикулов, а с трех мэтовых программ у финансования была выкананная только одна. Поводле звестак прессовой службы подлековой палаты России, с выниками проверки были ознайомлены урад союзной державы и президент двух краин. Але Сергей Степашин заявил, что домагаться жесткого покарания от прокуратуры России подлековая палата не стала. Мы не накировывали материалы наших проверок у прокуратуру, бо не зразумела, у якую прокуратуру накировывать, у белорусскую альбо российскую, а суместной нема, сказал Сергей Степашин белорусским журналистам.
Таким чином высвятляется, что красці у так званой союзной державе можно, а вось потрапить под пераслед у якасці крадзёжніка ў саюзнай дзяржаве даволі цяжка, бо няма сваёй пракуратуры, няма сваёй паліцыі. Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца меней за 25 хвілінаў, і мы працягнем нашыя начныя доследы. Дзяржаўны канцэрн «Белэнерга» абвясціў пра эксперымент у разліках на электрычнасць. Удзельнікам эксперыменту прапануюць падпісаць дамову, каб плаціць у залежнасці ад часу сутак і дзён тыдня. Рознымі тарыфамі людзей захочуюць больш актыўна спажываць электрычнасць уначы, у выходныя, ў святочныя дні і тым самым знізіць спажыванне раніцы ў вечары. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Пералік дамоў, жыхарам якіх будзе прапанавана ўдзельнічаць у эксперыменце, вызначаць абласныя выканаўчыя камітэты. Як лічыць у канцэрне «Белэнерга», прапанова вартая ўвагі, паколькі гэта выгодна для бытавога абанента. Прадстаўнік канцэрну Уладзімір Кардуба патлумачыў, выдаткі на вытворчасць і перадачу электраэнергіі ў розны час сутак змяняюцца ў залежнасці ад загрузкі энергаабсталявання. У ранішні вечаровы час нагрузка максімальная, што прыводзіць да росту сабекошту электраэнергіі.
Там дом это не фактор, тут же надо поменять счётчик обязательно. Они должны быть обязательно цифровые с тем, чтобы снимать по интервалам времени. Это затраты человека. Сам человек должен будет заплатить. Мы оцениваем так, что если человек действительно потребляет 100-200 киловатт-час в месяц и будет льготные тарифы, за 2,5 года окупаются эти счетчики.
Мінімальны тарыф падчас эксперыменту будзе ў выходныя і святочныя дні. У будні вызначаныя наступныя часовыя рамкі: ад 11 да 17, ад 20 да 8 раніцы, у студзені-сакавіку і кастрычніку-снежні 2007 году, і ад 11 да 19, ад 22 да 8 раніцы у красавіку-верасні 2007. Электрычная энергія ў жылых дамах, абсталяваных электраплітамі, у танны час будзе каштаваць 45 рублёў за кіловат на гадзіну, у дарагі 135 рублёў. Эканаміст Сергей Балыкін кажа, што ўзяць на ўзбраенне такі міжнародны досвед трэба было даўно. Аднак беларускае кіраўніцтва аддае перавагу савецкім метадам. Замест таго, каб прывучаць насельніцтва эканоміць, працягваюць хваліцца ледзьве не самымі таннымі ў свеце тарыфамі на электрычнасць. А ўсё таннае, як вядома, не цэніцца. У такой сітуацыі, азначае спадар Балыкін, кошт лічыльніка, а гэта ад 60 да 100 даляраў, не зусім спрыяе папулярнасці эксперыменту.
У нас не такія вялікія тарыфы на электраэнергію, а лічыльнікі электрычныя не вельмі выгадна іх будзе набываць. Але, ну, ўсё ж гэта энергія будзе даражаць, і мы будзем вымушаны да гэтага прыйсці. Практыка існуе ва многіх краінах, і звязана гэта з асаблівасцямі генерацыі электраэнергіі. Генеруецца і днём, і ўначы, але ж у дзень яе патрабляецца больш, бо працуюць прамысловыя прадпрыемства. У шмат якіх странах існуюць два тарыфы: дзённыя і начныя, святочныя і гэтак далей. І вось гэта больш выгодна. Не таму, што танней электраэнергію вырабляць ноччу, а таму, што існуе яе збытак, яе трэба неяк ужываць, каб яна не гублялася.
Говорив економіст Сергій Балыкин. Я додам, що експеримент з цінами на електричність протягнеться до кінця наступного року.
І в хатах, і на підприємствах везде потрібно економити.
На підприємствах не можна економити. Я лічу, що у хаті я б за все економити. Виключати усюди, де це можна.
В общежитиях треба, щоб ночью не горів світ в коридорах. На вулицях треба, щоб освещались вулиці, звісно.
В учебних заведениях, в учреждениях.
А ще можна вітрини, щоб не освещались так красочно ночью. Це не обов'язково.
Менше включати. Всі прожектори, які не потрібні. І лампочки дешевле покупати. Меньше ватт, чтобы брали, и все будет нормально.
Я не думаю, что это просто делается. Это, наверное, должна быть программа какая-то, года на три.
На усім можно везде сэкономить, начинаючи от того, что днем освещаются часом в улице.
Можно сделать уличные фонари, вот как на Западе делают, то, которые загораются только при приближении, допустим, людей. Потому что ночью, допустим, они горят совершенно зря. Это же достаточно много. Ну, также, возможно, фабрики, заводы все тоже нужно что-то придумать. Потому что, которые в домах электроэнергия, в принципе, люди сейчас экономят, и на этом особо много не сделаешь.
Треба починати заміни шибов у хатах. Люди будуть теряти менше тепла, включать обогрівальники.
Варто побудувати свою некую станцію атомну.
Гэта былі меркаванні людзей на вуліцах горадні, на чым у Беларусі варта эканоміць электраэнергію.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Я дадам, што калі вы хочаце атрымоўваць СМС-рассылку навінаў, нашых навінаў на свой мабільны тэлефон, дашліце нумар свайго тэлефону на наш мабільны нумар 391-2224, 391-2224. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца 18 хвілінаў, і мы цяпер пагутарым пра казус, які здарыўся ў Польшчы. Сёння польскія медыі паведамілі, што адзін з прадпрымальнікаў, які шодра дапамагаў бедным, сёння сам атрымаў сваю першую дапамогу па беспрацоўі. Ну, банкрутства – звычайная з'ява ў рынкавай эканоміцы, але тое, што напаткала гэтага бізнесоўца, пекара, гэта, паводле агульнага меркавання, пакаранне за дабрачыннасць. Пра гэта раскажа Кастусь Бандарук.
Менавіта, Алексей, гэта нейкае пакаранне за дабро. Гэтак успрымаюць польскія медіі, той выпадак, які здарыўся з Вальдемарам Грановскім. Гэта інжынер-будаўнік, які 14 гадоў таму адкрыў у горадзе Лягніца пякарню. Пякарня выпякала ў дзень прыблізна 1500 буханкаў хлеба, каля 1000 булак. Яны паступалі ў 50 крамаў. Аднак прыблізна чвэрць або траціна хлебабулачных вырабаў не прадавалася. Пекар браў іх назад і штодня раздаваў бедным прыблізна 300-400 буханкаў хлеба. Печыва, не прададзенае цягам дня, увечары ў асноўным трапляла ў парафіяльную сталоўку для бедных, для бездомных, кіраваную ксяндзом Янам Гацкам. У сталоўцы бясплатна харчаваліся каля 500 чалавек у дзень. У 2003 годзе гарадскія ўлады ўзнагародзілі Грановскага званнем спонсара году, але вось з таго моманту і пачаліся ягоныя праблемы. Падатковыя інспектары пачалі раз по раз правяраць, колькі прададзена, колькі не колькі раздадзена печыва, і ў выніку падлічылі, што гэта ўсё роўна, што даравальны запіс, і проста вырашылі, што павінен Грановскі заплаціць ажно 70 тысяч даляраў падатку і 15 тысяч даляраў падатку на дададзеную вартасцю.
Кастусь, а як вось на гэта адрэагавала польскае грамадства, грамада ў тым горадзе, дзе жыве гэты спадар Грановскі? Няўжо ж лепей выкінуць гэты хлеб, чым бедным раздаваць?
Ну вось менавіта такім пытаннем задаюцца амаль усе, і бедныя, і багатыя. Хлеб у славянаў, тут ужо не гаворыцца толькі пра паляху, але пра беларусаў таксама, у вялікай пашане. Сам Грановскі кажа, як можна абкладаць падаткам тое, што не было прададзенае, як можна караць чалавека за добрае сэрца, ды ў мяне на агу няма такіх грошаў, кажа Грановскі. І вось мас-медыі назвалі нагу гэта нейкім абсурдам, нейкай юрыдычнай бязглуздзіцай. Разабрацца абяцаў сам прэм'ер Марцінкевіч, але ён не паспеў, бо яго самога знялі з пасады. Аднак падатковыя інспектары проста рабілі сваё, правяралі крамы, колькі набываюць, колькі застаецца, што адбываецца з гэтымі рэшткамі хлеба. Яны даказвалі, што нехта павінен за падарунак заплаціць, падатак, значыць, заплаціць. Ну, ясна, што не заплаціць бездомныя, дык павінен заплаціць Грановскі. І вось, баючыся гэтых чарговых праверак, проста гандляры перасталі замаўляць у Грановскага хлеб, вытворчасць зменшылася, і месяц таму пекарня збанкрутавала, каля 30 чалавек страціла працу, а Грановскі, акуратна заплаціўшы ім належныя заробкі, да таго уладкаваўшы іх на працу ў іншыя пекарні, сам стаў, бадай, самым папулярным беспрацоўным у краіне. Але вось, кажа, што добра, пакуль буду жыць на заробкі жонкі, але мне абяцалі, што калі цалкам буду паміраць з голаду, дык будуць мяне карміць у той сталоўцы, якой я дапамагаў.
Я думаю, спадар Грановскі можа яшчэ пайсці ў палітыку, бо людзей пакрыўджаных уладай, асабліва за такія добрыя справы, у любой краіне любяць.
Осень покарны ізах танцюе в стриптизах, выскочу за нею вікну. Трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні генело. Я замріяний, сиджу, читаю трилера, раптом вхожу в дивний стан. І щось в очах засяє, і вмить я осягаю, я син Гагарина.
На хвалях начной свабоды гучыць песня «Осень» у выкананні Алега Скрыпкі. Да 8-га дня восені, да канца 8-га дня восені застаецца ўжо меней за 13 хвілінаў, і зараз зноўку прыйшоў час на агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Привітанне! Разам з вами у начной блозе блукаю ў беларускім сеціве я, Севярын Квяткоўскі. На інфармацыйна-забаўляльным партале «Мінск-2000» можна знайсці зусім незабаўляльны фотарэпартаж пра следчы ізалятар на Менскай вуліцы Валадарскага. Аўтар узгадывае, што ў Пішчалаўскім замку, які складае аснову Валадаркі, сядзелі такія асобы, як Вінцэн Дунін-Марцынкевіч, Якуб Колас, Каруська Ганец. З найноўшага часу можна дадаць Юры Хадыка, Вячаслав Сіўчык, Андрэй Рамашэўскі, Павел Севярын. Цяпер там знаходзіцца Александр Казулін. Аўтар рэпартажу, які сябе не называе, суправаджае сваю фотаэкскурсію нататкамі Мадэста Мудрова, дырэктара турэмнага камітэту Менскай губерні ў канцы 19-га стагоддзя. Цытую: «Жахліва трымаць з відавочнымі злачынцамі таго, чыё злачынства яшчэ не даказанае». Канец цытаты. І хоць у рэпартажы адзначаецца, што адміністрацыя стараецца сартаваць зняволеных, з фотаздымкаў вынікае, што людзі, чыя віна яшчэ не даказаная, мусяць жыць у прыніжальных умовах. Напрыклад, на 20 чалавек у камеры адна неагароджаная прыбіральня. Да дня беларускай вайсковай славы прымеркавала газета «Наша Ніва» абнаўленне свайго сайту. НН цяпер можна не толькі чытаць, але і пісаць, і спрачацца ў ёй, а не ў забаве і чуць яе, гаворыцца ў рэдакцыйным артыкуле. НН цяпер ствараюць самі чытачы. Штодня. Кожны можа выказаць сваё меркаванне наконт любога артыкулу, паспрачацца з аўтарам, падыскутаваць з іншымі чытачамі. Кожны можа сам напісаць артыкул у «Нашу Ніву» проста на сайце. – Досылайте свои идеи и линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
До завтра уже 10 хвилинов, и пришел час ночной читанки. Сегодня послушаем украинскую поэзию у перекладе Марики Мартисевич.
З українське. Сергій Жадан. Переваги окупаційного режиму. Сюди одночі вернеться весна. З паўднёвых тэрыторыяў айчыны пацягнуцца шпакі, тады яна, сістулечка тутэйшая шпачыны, агушыць фермы і завод нячынны, і грубы крой вайсковага сукна, і да халеры іншага лайна. Не адпадае сума дродных ніў, галімая галеча ўсё накрыла, пакуль песняр пяяў: «Я адплаціў народу, я зямлі краса і сіла, я ліру прысвяціў», яна прасіла. Краіна роспачыў часы няпрух. Вось граджанин демонструє дух незломний, самобитним артистизмом говорить йон. Ягоних думок рух буяє нездоровим еротизмом і побутовим антисемітизмом. Старий гусляр присів на кургане, тверсти свої на гусільки обринув, вящаючи, що істина у труне. Засранці у гету тяжку часіну забили храм, забили на Україну, духовність не боронять на війні і розважають тільки об фігні. Вядує город. Кинувши фризу, рабочие для проходной на ганку сбивают косяки, бузят бузу, разводят спирт, заводят варшавянку, пускают сопли и мужную слезу и по крысе с маёвки робят пьянку. Село не нападкае гэткі лёс. Село – карэнне нации и воды, что бурать берах. Молодевы плёс, охотны лезти у жита и овёс, вернувшися нарэшце до природы, сарматные водят карагоды. Однак не стратить наше життё своих прозрыстых гаваркіх проекций. Юнак, натхнёная дитя эрекцій, вядзе паненку, што вы крычыце, бацькі, яны прастому і забыццё займаюцца канспектаваннем лекцій, зняважыўшы выгоду контрацепцій. І толькі золак прыйдзе ў гарады, юначы твар зазяе потам ды агенчыкам зухвалага пагляду. Наладзі не дала, тае бяды, людское шчасце простое заўжды, калося пад сярпом і руталя прысаду. Станцы для немецка-фашистских захопников. Лили Марлен, ты не росла у совку. Ты вогуле не уявляешь, что такое совок. Але гэту палкую песню у кожным полку тягнули, трымаючы ў ранцах своих на замку, між порнографічных паштовак чулы матулін радок. Спачатку был червень и целое лето войны. Пасля, проторчаўшы позиции, як найхутчэй сыходзілі нашы, як самі сябе яны пяшчотна клікалі, і, мабыць, ніякай віны няма ў беспрычыннай любові да малазнаёмых вачэй. Такая была ў іх умова, такі ўжо ім быў запавет рабоча-сялянскага Будды, такі праваслаўны чын, каб кожны ў сваёй ойкумэне, зорак сягнуўшы і планет, знайшоўшы прадмет любові, любіў сабе гэты прадмет. Канешне, апроч дэбілаў і адзінокіх мужчын. Да не утаймаваць вас гагаязы гаінскіх пацоўных далін. І дзеці германскіх лясоў, вы прыйшлі па крысе. І ўсе гараджане дзівіліся вашай красе за выніткам агітатара. Ён ужо мірна вісеў і быў адзін невясёлы. У прынцыпе быў адзін. Наіўны і смешны гармідар, болей такога нідзе. Свенькі пятлюравец чысціць свой слыхавы апарат, хор камсамолак распаленых песню вядзе. І з братнімі хлебам соллю, паважнасць дадаўшы хадзе, з бантамі на вышыванцы крочыць калібарант. Вы дбалі пра горад, засеюшы ўлёткамі брук, і мрадзёр налякана асаджваў назад. Распачалі асвету, і, не шкадуючы рук, ізноў сабралі ў заасадзе савецкіх баброў і гадзюк, хоць нафіг каму ён патрэбны быў, гэты ваш заасад. І піянеры юнаты, што вершам вам лашчылі слых, і настаўніца мовы, якая давала вам кут, па вашым сыходзе яны атрымаюць за ўсіх. Славянская псіхадэліка, дзеці. Не псіх, але падсвядома імкнешся да страшных пакут. І можна нават не знаць, як мінае слава зямлі, але калі шчыра, мальцы, без соплю і без абраз, ладна ўся гэта не пруха, ладна туга, дылі, няўжо вы не бачылі самі, няўжо зразумець не маглі, што райх ваш фата-маргана, фюрер ваш педарас. Скажыце натхненному хлопцу, што дыхаў на шкло ў сцюдзёнай рэдакцыі, ергет па шме ў вушу, калі пакідалі вы горад, яго ваду і цяпло. Скажыце, пакуты сумлення хоць раз пасля апякло нямецка-фашысцкую чэрствую вашу душу. Аднак не вярнуць ужо ладу гэтаму гораду і не пазбыцца агіды да ўсіх, хто яго здаваў. Таму і я лепш падохну, ці проста так упаду на плошчу яго свабоды, спустошаную руду, але не зракуся карэння яго наркатычных траў. Адно нерухомае неба, неба глядзіць з гары лінзамі Багародзіцы ў кожны ваконны праём. Тая цукерка ў кішэні рукою не бяры, дзеляць план у настаўніцкай, дож залівае двары. Гелікоптер удалеч, вандроўным ляціць жраўлём. Віктор Небарак. З цыклю «Накцюрны з таємнічымі раслінамі». Гербарый Мелёды. Сюжэт. На дотык ноч крыніца таямніц. Лес абступае, халаднеюць воды, паветра поўніць сеці, пусткі, стоды і пасткі для каханкаў і чарніц. Празгочуць срэбна ў цішыні ключы, замкі шклянеюць, варта засынае, ды скажаш нешта, і цябе мінае ігуменне з касою на плячы. Таму маўчы, ні слова ні прамоў. Гаворыць той, каму не бачыць рая, каханка ўсё жарсліва паўтарае і зранку тчэ малітву з гэтых слоў. Замак. Прыйдзі ў мой сад на ўзбоччы ўсіх дарог, маім тюльпанам прамаўляе рукамі, і я ўпаду шчаслівы на мурог, ні дотыку, ні слова паміж намі. А мой двайнік крадзецца між вакон, а скепак люстра і крыві праменні варожыць, і з каменнага насення муры вакол цябе растуць як сон. Зноў замак стаў, дзе колісь быў мой сад, у нішах цёмных крумкачы сурочаць, ды знікне ўсё, як стрэнуць мае вочы, у найвышэйшы звежаў твой пагляд. Клетка зі львом. Леў, што крывіцу кветці выпускае, рудая смерць, вусаты мапасан, красунь за краты ўздыхам удыхае, і ліжа прухкі жыватоў тымпан. Іх валасы сплятаюцца з жалезам, трымцяць іх сцёгны прагнучы кунех, іх пальцы ў грыве, як блуканні лесам пужлівых сарнаў, горкіх кропель бег, крышталі горлаў, млявая вачніца ў дрымлівасць, трапяткі языкі. У грыве слодыч подуху бруіцца, равуць і львіцы, бледнуць юнакі.
Свае пераклады з украінскай паэзіі чытала Марыйка Мартысевіч. Вы на хвалях начной свабоды, да заўтра застаецца менш за 3 хвіліны, прыйшоў час для калыханкі. Сёння гучыць «Колыскава» украінскага гурту «Плач Єремії». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды!
Чарету горить свічка, запалена мною бездомним. Крига над тобою, крига під тобою, крига над тобою, крига під тобою. Полум'я вітрі пам'ять, полум'я вітрі пам'ять, полум'я вітрі пам'ять, полум'я вітрі пам'ять.